Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Co by podle vás měl být hlavní úkol pro příštího prezidenta?
Vnitřní politice je právě otázka práva, aby v některých věcech trošku pochybný postup právu se napravil. V zahraniční politice setovat na kurzu dnešní vlády, nadal bojovat za Ukrajinu. Ukrajinci teď umírají za nás. Až kdyby byla Ukrajina dobytá, tak je na řadě už Polsko a Slovensko a to už by bylo zatraceně blízko. To je klíčová otázka, aby tahle válka se vyhrála. V hospodářské politice, abychom dostali průmysl budoucnosti do této země. Nejenom něco zděněného jako automobilový a tak dále.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Evropa i svět má za sebou mimořádně složitý rok. Zásadně poznamenaný ruským útokem na Ukrajinu a řadou ekonomických problémů, které válka po celém světě vyvolala. Lidé schudli, v Česku víc než v mnoha dalších zemích. A neblahé důsledky válečného konfliktu, včetně třeba vysokých cen energií, si neseme i do roku 2023.
Českou politickou scénu pak čeká zásadní událost hned z kraje roku. Pomalu totiž končí desetileté období, kdy v čele státu stál prezident Miloš Zeman. A Češi si už za pár dní ve třetí přímé volbě prezidenta vyberou novou hlavu státu.
Jaké evropské státy a státníci nejvíce podcenili ruskou hrozbu? Jací jsou jednotliví prezidentští kandidáti a jaký bude odkaz éry Miloše Zemana? Na to všechno a mnoho dalšího se v našem svátečním vydání ptáme ex-ministra zahraničí a finalisty prezidentské volby z roku 2013 Karla Schwarzenberga.
Ale ještě než začneme, dovolte nám popřát vám všem hodně zdraví a spokojenosti v roce 2023 a děkujeme, že nás posloucháte.
Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Pane Schwarzenbergu, rok 2022 byl samozřejmě zásadně poznamenán válkou na Ukrajině.
Samozřejmě.
Ruským útokem na Ukrajinu. Jak podle vás svět obstál v této krizi?
No prozatím lépe, než jsem si myslel. Evropa se semkla a opravdu pomáhá Ukrajině. Taktéž Spojené státy, popravdě řečeno, pomáhají víc než celá Evropa. Ale pomáháme a Česká republika se vyznamenala, pač relativně pomáhá snad nejvíc. Takže to by byla hezká kapitola. Jinak to všem je smutný pohled, jak tam děti umírají a všechno, ale válka bohužel je vždycky strašná.
Když zůstanu ještě chvilku v Evropě, ono té evropské pomoci se vymykalo Maďarsko, které si trochu razí svoji cestu a přece jenom vztah s Vladimírem Putinem má trochu jiný. Na jakou cestu se podle vás Maďarsko vydalo?
To nevím, nepovažuji, kde to skončí, nevím. Nejsem prorok, ale považuji tu jejich cestu za nešťastnou. Samozřejmě i hned, jakmile válka začala, pan Orbán začal mluvit o maďarských národcích na Ukrajinu. Je pravda, že to, co my jsme nazývali Podkarpatskou Rus, do roku 18 by patřilo k Maďarsku, teď patří k Ukrajině. A Maďarsko by samozřejmě to vrátilo. Je tam maďarská menšina, ale i v té Podkarpatské Rusi to není většina, je to menšina.
Když jste říkal, že se postavil svět k té válce na Ukrajině vlastně trochu lépe, než jste čekal, nebo tedy možná zejména Evropa, kdo z vás, kdo z evropských státníků podle vás má jak velký podíl na tom, kam až se Rusko pod vedením Vladimíra Putina dostalo?
Já bych někoho možná nevyčítal. Všichni měli, nebo většina evropských politiků měla iluze o Rusku. Vejme se si, co bylo, to je pravda v Německu. V Německu to je ještě pruské dědictví, je to vlastně 250 let stará tradice, vždycky usilovalo o dobrý vztah v Ruském a mělo taky. Po většinu těho čtvrt tisíciletí byly vztahy německo-ruské velmi dobré. Bismarck vždycky dbal o to, aby ten poměr nebyl narušený. A jak známo, je to oboustranně. Velká pícha prezidenta Putina je, že umí perfektně německy. Tedy ty vztahy byly vždycky zvláštní, poněkud odlišné od ostatních evropských států. A Německo k tomu ještě mělo právem špatný svědomí kvůli druhé světové válce, kde velkou část Sovětského svazu poničila. Zapomíná ovšem, že většina to byla zrovna Ukrajina a Bělorusko, méně území samotného Ruska.
A řekl byste, že německá politika vůči Rusku selhala?
Očividně má nedobré výsledky. V jisté době byla dobrá, ale člověk nemůže říct, že poněvadž politika byla v okamžiku A dobrá, tak je musí být taky v okamžiku C dobrá. A to potom už nebyla.
Britský expremiér Boris Johnson na konci listopadu v jednom z rozhovorů řekl, že Němci si mysleli, že válka bude ekonomickou katastrofou a proto si přáli, aby co nejrychleji skončila, a to klidně i porážkou Ukrajiny. Cítil
Kdo
jste,
to řekl?
Boris Johnson tohle říkal v jednom z rozhovorů na konci listopadu. Cítil jste něco podobného od evropských státníků, když jste poslouchali jejich projevy a vystoupení? Vnímal jste, že prostě se té války báli a chtěli, aby skončila co nejrychleji?
To jo, že si války báli a že si přáli, aby skončila co nejrychleji. Ne všichni si přáli brzkou porážku Ukrajiny. To bych tak neřekl. Ale,
A věřili podle vás evropští státníci, že se Ukrajina dokáže bránit Rusku?
Myslím, nikdo to netušil, jak statečně se budou bránit. Ani Putin to netušil, ale evropští státníci taky. Všichni jsme si mysleli, že ukrajinská armáda je v horším stavu, protože v roce 14 byla opravdu v mizerném stavu, ale zdá se, že velice úspěšně na poměrně spolupracovali. A taky nikdy netušil, jak se statečně budou bránit. Takže dneska má Putin stejný výsledek jako svého času Hitler v Rakousku, když před druhou světovou válkou většina Rakušanů si myslela, že jsou Němci. Po druhé světové válce, po Anschlussu, přišli na to, že jsou samostatný národ. A toto ještě stalo teď v Ukrajině. V Ukrajině byla silná strana, která si myslela, že vlastně jsme Rusové. Z toho je Putin vyléčil.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Vy jste pro rakouský nedělník Presse am Sonntag řekl, že válka na Ukrajině podle vás skončí rozpadem Ruska, že každá imperiální mocnost musí zažít velkou porážku a že tohle bude velká porážka pro Rusko.
Zdá se, že Rusko páchá úspěšný pokus o sebevraždu. To je pravda. Henry Kissinger, kterého si velice vážím, teď prohlásil, že bychom neměli bychom Rusko urážet. Je to pravda. Když člověk páchá sebevraždu, obyčejně je ve velmi nedobrém nervovém stavu. Proto to je. A Rusko, které začalo zbytečnou válku, nebyla nutná, poněvadž vlastně Rusko mělo ještě velký vliv na Ukrajině, ale tou válkou začal proces, který může být pro dnešní formu Ruské federace smrtelný. Já jsem o tom přesvědčen, že nemůže už skončit vítězstvím a tudíž různé národy, které teď jsou v Ruské federaci, budou usilovat o samostatnost. Rusko mělo po prvním rozpadu, který byl, když končil Sovětský svaz, když se oddělili středoasijské státy a Ukrajina a Bělorusko, mělo ještě šanci se zpamatovat. Kdyby tehda by se soustředili na hospodářský vývoj, na reformu Ruska, na úspěšnější modernější správu státu a tak dále, tak by dneska mohla být Rusko v silné pozici. Tak jako Německo, který po roce 45 se soustředilo právě na hospodářské otázky. To neudělali a tudíž jsou v tom mizérném stavu. Když promiňte stav ruské armády, jaký vidíme, to je i pro mě, který byl vždycky skeptik, úžasný. Já si ještě pamatuju rudou armádu v 45, to bylo něco jiného. A teď, že ruská armáda není schopná porazit v Ukrajině, to je velmi smutný výsledek. Obávám se, že je to především výsledek korupce v Rusku, která mezi tím strašně pokročila.
Co podle vás bude tím hlavním spouštěčem toho momentu, kdy Rusko tu válku prohraje? Jestli to bude zkrátka další série těch vojenských neúspěchů, nebo to bude počet mrtvých mužů, kteří se z fronty vrací rodinám domů,
to
nebo ekonomický krach té země?
Možná to poslední bude klíčový, poněvadž bohužel v ruských dějinách se nikdy moc nedbalo, kolik je mrtvých v nějaký válce. Já se obávám, že ten ekonomický krach opravdu je nevyhnutelný, poněvadž vlastně hospodářský stav Ruska je takový, že si válku nemůže dovolit. A přesto to dělá. Místo, aby reformovalo tu zem, když si jezdíte po Rusku, vidíte, kolik by tam bylo nutné investit. Oni investovali do raket a to v podmínkách korupce, takže ani ty rakety nejsou.
Bojíte se, když Rusko a ruští generálové vyhrožují použitím jaderných zbraní? Bojíte se toho, že by toho Rusko a Putinův režim byli schopni?
Doufám, že jsou racionální, ale jak jsem na začátku řekl, když člověk se pokouší o sebevraždu, tak má obyčejně je ve velmi, řekněme, mírně nervózním stavu. V tom stavu, když taky najednou spozorují, že to může být konec Ruské federace. Nevím, čeho jsou schopní.
A ještě poslední dotaz k tomu, když jste mluvil o tom, že si myslíte, že ten konflikt skončí rozpadem Ruska v té současné podobě. Neskončí ale také novou železnou oponou v Evropě?
Železná opona byla nutná, poněvadž po roce 45 Rusko mělo pod svou dominancí ve celou východní Evropu a aby ji odřízat, tak teď se to pomalu strkává na Rusko samotné. Bude asi, nebude nutná železná opona, protože Rusko bude v stavu, že se už nemůže něčím jiným zabývat, než jak sebe sama zachránit.
Když přejdu k české politice, pane Schwarzenbergu, jak jsem říkala v úvodu, končí etapa 10 let, kdy v čele naší země stál, nebo tedy pořád ještě stojí Miloš Zeman, co by prezident. Ten patřil v Evropě mezi státníky, kteří měli velmi vstřícný postoj vůči putinovskému Rusku. Jakmile došlo k útoku na Ukrajinu, tak ale otočil, tu válku velmi ostře odsoudil. Uvěřil jste Miloši Zemanovi změnu toho jeho postoje?
Jestli co?
Jestli jste mu uvěřil tu změnu?
Ano, já věřím. Já jsem mu to uvěřil, že se svého času snažil Rusko a u Čínu ještě být dokonce, je pravda. Měl své důvody k tomu. Já jsem je nepovažoval všechny za správné, ale mělo to jistou racionalitu. Teď už to racionalitu nemá.
Jaký odkaz po něm v České republice zůstane? Když tak sledujete 10 let jeho prezidentství, vy jste o ten úřad usiloval taky, měl jste ho poměrně blízko, na dosah. Ale nepodařilo se to, tak jaký odkaz?
Ne, já jsem byl poražen, nebudíš pochyby.
Ano, byl jste poražen, ale jaký odkaz zůstane po Miloši Zemanovi a jeho prezidentství v české politice? A v evropské politice možná?
Já nevím, jestli velký odkaz, poněvadž právě ty dvě klíčové otázky jeho prezidentství, to se musel obrátit. Já nevím, jestli z jeho myšlenek něco tady zůstane. Ne každý prezident zanechá odkaz, který se trvává. Samozřejmě to byl Václav Havel. Už u Václava Klause to mám jisté pochyby, u Zemana taky. Prostě jsou prezidenti, kteří působí ve svém období, ale nezanechávají nějaký delší odkaz.
Vy jste v prezidentských volbách před pár dny podpořil Petra Pavla. Na svém Facebooku jste napsal, že jedinou výhradu vůči němu v tuto chvíli vidíte to, že...
To jsem je ještě nepodpořil, ale jsem toho názoru, že mu vyčítat, že byl voják, je blbost.
A když se tady zeptám jinak znovu, podporujete Petra Pavla? Je on pro vás tím nejlepším z kandidátů na prezidenta v tuto chvíli?
Já bych ještě nikoho nedoporučil teď. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Považuji ho za jedno z kandidátů, který byl velice vážně. A zase to spěje k tomu, že zůstane ten klíčový kandidát. Poněvadž popravdě řečeno, bych nepovažoval za šťastné, kdyby Babiš se stal prezidentem. A pak je...
Proč byste to nepovažoval za šťastné?
Po tom, co dělal jako ministerský předseda, bych ho považoval za hore neštěstí, řeknu to upřímně. Paní Nerudová sice teď překonala Petra Pavla, ale z jejich výroků a tak taky ještě nejsem jistý, že by byla ideální prezident. Takže zdá se to, že to spěje k Petru Pavlovi, ale ještě nejsme bezprostředně před volbami. Já bych nerad někoho teď doporučil.
Prezident Miloš Zeman v rozhovorech, které teď dal novinářům, řekl, že bychom měli mít prezidenta, který má politické zkušenosti, který je zkušeným politikem a jasně podpořil Andreje Babiše. A toto naopak vyčetl jako handicap paní Nerudové, panu Pavlovi a případně dalším. Je to handicap v té současné složité situaci?
Zásadně se mi toho názoru, že by měl mít politické zkušenosti. Ale blbost říci například, že Petr Pavel nemá politické zkušenosti. Když v těch funkcích, které měl, to nebyly čistě vojenské, když velice politické, tam jak má vojenské politické zkušenosti, o tom nebudíš pochyby. Například pan Fischer má dlouholeté politické zkušenosti, asi nejvíc ze všech. Takže kdyby tohle byl klíčový argument, tak bych měl doporučit pana Fischera.
Vy, když se vás novináři ptají na to, jak hodnotíte vývoj České republiky po listopadu 1989, tak často říkáte, že ten posun je obrovský, ale oblast, kde není dostatečný, je respekt k právnímu státu. Ano. Říkáte, že tohle nám chybí. Jakým signálem v téhle souvislosti je to, že na prezidenta kandiduje Andrej Babiš, který je současně v tuto chvíli obžalován z trestného činu, stojí před soudem a soudce by měl pár dní před volbou vynášet verdikt?
Že očividně právo pro nás nehraje velkou roli. A to je, co považuji za velké nebezpečí pro naši budoucnost.
A má podle vás šanci prezidentské volby vyhrát Andrej Babiš?
Má. Menší, než jsme mysleli před rokem, ale má.
A je to srovnatelné s Milošem Zemanem? Vy jste se s ním utkal v tom prezidentském souboji. Miloš Zeman byl, vybočoval, řekla bych, do velké míry z toho pole kandidátů. Andrej Babiš také vybočuje. Je to srovnatelné, ta jeho pozice v té prezidentské volbě s pozicí
Miloše Zemana? Trošku jiné, ale srovnatelná, ano.
V té debatě před prezidentskými volbami často zaznívají výzvy směrem k Marku Hilšerovi a Pavlu Fischerovi, aby z té volby odstoupili, že příliš tříští hlasy v té prezidentské volbě. Souhlasíte s takovými výzvami? Mají opodstatnění?
To jsou dva možné názory. Já přece jenom jsem toho názoru, že by měli kandidovat. Napaždý pan Fischer. Jestli pan Hirsche, který nemá tak odlišné stanovisko, je to na něm, jak se rozhodne. Ale myslím, že politické stanovisko Fischera je dosti zajímavý a je ze všech kandidátů asi zahraniční politiky nejvíce znaný. Tak bych mi ještě dával šanci.
Co by podle vás měl být hlavní úkol pro příštího prezidenta? Kdybyste teď kandidoval vy, co by byla ta hlavní věc, o které byste chtěl mluvit? Že byste měl pocit, že to je to téma, které se má řešit?
Vnitřní politice právě otázka práva, aby řekněme náš v některých věcech trošku pochybný postup právu se napravil. To bych považoval za nejdůležitější. V zahraniční politice setrvat na kurzu dnešní vlády, nadal bojovat za Ukrajinu, pač Ukrajinci teď umírají za nás. To musíme uznat. Pač kdyby byla Ukrajina dobytá, tak je na řadě už Polsko a Slovensko a to už by bylo zatraceně blízko. Takže to je klíčová otázka, aby tahle válka se vyhrála. To je nebudíš pochopit. A v hospodářské politice, abychom dostali průmysl budoucnosti do této země. Nejenom něco co zděněného jako automobilový a tak dále. To dneska vydělává dobře, ale musíme něco pro budoucnost vytvořit.
Mimochodem, co byste vzkázal politikům, kteří v předvolebních kampaních, ať už to bylo v podzimních volbách nebo teď v těch prezidentských, hrají na určitou notu závisti mezi lidmi, řekněme, když zvedají takovou tu linku a říkají, podívejte se, vláda má dost peněz na to, aby pomohla Ukrajincům a Ukrajině, ale nemá dost peněz na to, aby pomohla vám.
Já nerad používám ve veřejné diskusi v televizi sprostá slova, takže na to neodpovím.
A ty nálady mimochodem ve společnosti, já si umím představit, jak by asi ten vzkaz zněl. Ty nálady ve společnosti, které jsme viděli třeba na té demonstraci na Václavském náměstí, kde tehdy bylo těch 70 tisíc lidí a ti lidé volali právě potom, abychom napravili vztah s Ruskem a tak dále, abychom vyjednali.
Při dobré organizaci a zatím stojí docela zkušení lidé, 70 tisíc sehnat není tak strašný počet. Minulý rok jsme měli milionové demonstrace. To bylo jiný kafe. Z odpuštění těch 70 tisíc na mě nedělá hluboký dojem. A byli dobře vytrénovaní, to je pravda.
A je to něco, tyhle nálady ve společnosti, kterých se máme bát?
Kdybychom se začali bát, toho bychom se měli bát.
A úplně na závěr, pane Schwarzenbergu, představme si na chvíli, že byste byl prezidentem země, že byste ty volby, které jste prohrál, že byste je vyhrál. Jaký vzkaz byste řekl lidem téhleté země do příštího roku? Protože lidé mají strach, mají obavy, spousta z nich skutečně reálně chudne, mají obavy, kde na to vzít.
Já vám něco řeknu. Já bych především říká, ať se tolik nebojí, že v dějinách vždycky byly období, když se to šlo nahoru, ale taky období, když se šlo celkem dolů a lidé méně vydělávali. Ve srovnání, co zažili naši dědečkové za nezaměstnanosti před 100 lety, nebo 90 lety, to všechno je na vysoké úrovni. Máme prozatím fungující sociální stát, tak ať se nebojí. Samozřejmě se to může vyvinout ještě hůř, ale mezi tím jsme se mnoho naučili a opatření jsou, které docela působí. Nejsme v tom tak neskušení, jako byli lidi za první republiky. Takže může být obtížné období, může být, že všichni vyděláme méně, může být lecká potíž, ale velký strach, to nemá smysl.
Říká můj dnešní host, sváteční host, kterým byl Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničních věcí České republiky. Díky za to.
Děkuji mnohokrát a všem posluchačům přeju požehnané Vánoce.
To byl dnešní sváteční díl rozhovoru Ptám se já, který jsme pro vás natáčeli těsně před vánočními svátky, ale vysíláme je pro vás až ve sváteční dny. Díky za to, že jste nás sledovali, díky za to, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Loučí se s vámi Marie Bastlová.